Vítajte na svadobnom podcaste. Naším hosťom je dnes Galina Flaková, ktorá stojí za hudobným zoskupením Svadobné husle a takisto vedie súkromnú huslovú školu. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si inšpiratívny rozhovor. Ja keď stretnem nejakých umelcov, tak vždy ma najviac zaujíma, že ako sa teda k tomu svojmu, čo majú radi, dostali. Že tam bol nejaký rodinný background, alebo to bolo čisto nejaká taká inšpirácia, alebo či to bola nejaká drina.
No u mňa to začínalo v 4 rokoch. Začínala som ako naozaj veľmi malinká, ale priznám sa, že nebolo to tak, že som si husle vydupala u rodičov, ale skôr to bolo o tom, že som mala asi šťastie, lebo moja mamka bola s mojimi sestrami na talentových skúškach. No a ja som tam bola úplne čisto náhodou ako ich sestra, teda pán riaditeľ si ma všimol, preskúšal ma, zistil, že celkom akože mi to ide, tak sa opýtal rodičov teda, že či by ma nedali na husličky, no a chvála Bohu ma teda dali na tie husličky, ja som veľmi rada a som veľmi vďačná, pretože si neviem predstaviť, že by som robila v mojom živote niečo iné než toto. Takže to boli také úplné začiatky. Ako som sa teda k husliam dostala.
Jasne, takže ťa to chytilo hneď za srdce a vedela si, že toto budeš robiť, alebo mala si v tom procese učenia aj nejaké momenty, kedy si povedala, že nie, alebo...
Nepamätám sa na to, že by som mala v procese učenia niekedy takýto problém. Teda pýtala som sa aj mamky, lebo ja si na tie moje začiatky vôbec nepamätám. Bola som strašne malá. No a ona mi teda hovorila, že vraj ma nemusela ani nútiť do cvičenia.
No, to je super.
takže som rada, že takto to bolo. Nuž, a čo sa týka tej zúšky, tak ja som tam mala vlastne všetkých svojich kamarátov. Mala som aj na základnej škole, aby sa moje najlepšie kamarátky neurazili. Mala som aj tam, ale takú najlepšiu partiu som mala vždycky medzi hudobníkmi. Takže podľa mňa ten môj smer bol asi daný naozaj už od detstva.
A z tej zúšky si potom išla na konzervatórium, alebo ako to potom pokračovalo?
Áno, samozrejme. Keďže ma to bavilo, tak moja pani učiteľka ma teda začala vodiť za pánom profesorom na konzervatórium. Pomaličky sme si zvykali na seba, no a prijali ma na konzervatórium a pokračovala som potom ďalej na konzervatóriu.
A spomínaš si z tej zúšky na nejaké také koncerty alebo na nejaké momenty? Také, buď niečo.
Je toho strašne veľa. Je toho naozaj strašne veľa. V podstate my sme ako zúška chodili na veľmi veľa podujatí, na veľmi veľa eventov, či už to boli, ja neviem, Deň matiek, Deň otcov, pre starých rodičov, pre škôlky, pre školy, na Vianoce, na fašiangy, dokonca sme chodili na kočoch hrať. Ja som si naozaj prešla, nemôžem povedať, že všetkým, ale naozaj som si prešla veľa žánrami, aj s rôznymi sférami hudby. No a myslím si, že ináč na tej zúške mi položili taký základ podiovej hry, že to bolo taký hlavný, taký kameň, všetko, z čoho ja môžem aj teraz čerpať. Čiže som si ako veľmi malé dieťa, už v 5 rokoch som hrála na podiu a preto ako veľmi malá som si na to zvykla a mne v podstate teraz, keď už je napríklad nejaká pauzička, dlhšia 2, 3, 4 mesiace, tak mne to chýba. Mne proste chýba, keď nehrám na podiu. Hej, čiže v tej zúške to bolo takto. No a bolo veľa vtipných situácií. My sme boli proste potom pubertiaci, hej, takže si môžeš predstaviť, že my sme... Ja som trávila veľmi veľa času v zúške, aj keď som nemusela, že sa už mohlo ísť domov, tak som čakala, viem, že som čakala svoje spolužiačky, potom som ich bola odprevadiť domov a neviem, či to vie mamka, ale teraz sa to dozvie. Čakala som pani učiteľku, kým doučila, ju som trošku chodila odprevadiť. Naozaj som mala veľmi rada týchto ľudí. No a samozrejme rodinné prostredie. My síce nemáme nejakých školených muzikantov doma, ale hudobný sluch má aj ocko, aj babka, mamka. Moje sestry veľmi dobre spievajú, hrajú na akordeóne a vždy ma podporovali. Čiže či už to bolo po materiálnej stránke, alebo huslista v podstate za celý život, mne rodičia kúpili asi 5 husličiek. To je dosť veľa. A tiež toho času, všetky tie koncerty, ktoré boli, tak oni tam sedeli. Mamka nosila kameru, potom sme si... No, nosila kameru, natáčala nás potom. Potom sme si to doma pozerali a bolo to také celé wow, Galinka pekne hrala. Čiže veľmi, veľmi to bolo také pekné, milé obdobie. Babka nosila ten svoj povestný foťák s hlasným bleskom, ktorý vždy, keď som dohrala, tak už som vedela, že príde blesk. Tak som už som sa kláňala s tým, že už som čakala, kedy to príde. Takže aj babka naozaj bola veľmi aktívny poslucháč všetkých našich koncertov.
Čiže v podstate si zodpovedala aj tú moju ďalšiu otázku. Tá mala byť, že či ťa rodina podporovala v tomto, takže sme sa dozvedeli, že hej.
Podporovala, stále podporuje.
Tak to je super. No. A čo tréma? Takže v podstate si to aj zodpovedala, že ako keby si nemala ani od tých začiatkov, že to si moc nepamätáš, takže nikdy si nemala nejaký taký moment, že...
No...
nejakú tú trému na pódiu alebo to neriešiš vôbec?
No práve, že keď som bola malá, tak ja si myslím, že v tom útlom detstve deti to proste neriešia. Netreba tú trému pred nimi vôbec spomínať, vôbec to slovo pred nimi netreba spomínať pred tými deťmi, lebo oni aj keď cítia nejaké napätie, nevedia to nejako pomenovať. Mm-hmm. Aj tým, že ja som hrala naozaj dosť veľa. My sme aj v takej väčšej sezóne, ako sú napríklad Vianoce, sezóna vianočná, tak sme mali aj 3-4 koncerty do 2 týždňov. Mm-hmm. Hej, čiže tam ty si na to zvykneš. To pódium je tvoja komfortná zóna. A preto ja som to už potom neriešila. Samozrejme, že prišli chvíle, keď som už bola trošku staršia, mala som možno tých 14-15 rokov, tak vtedy prišli chvíle, keď som si začala uvedomovať to, že áno, ide mi to a ľudia odo mňa očakávajú výkon. A nie je nič horšie, keď od vás ľudia začnú očakávať výborný výkon. Hej. Takže, no a to mi zostalo doteraz. Mám, cítim stále určité napätie, ale nechcem ho pomenovať tréma.
Mhm. Čiže to skôr, bereš to skôr napätie pozitívne, že ťa to možno tak vyhecuje, aby si podala ten lepší výkon, alebo je to skôr také, že ťa to otravuje predtým? A cítiš to tesne predtým, alebo... povedzme, že tak, že aj deň vopred, že keď máš ísť vystupovať.
No ja to cítim už deň vopred. Ja už celý týždeň ide svadba. Ja sa priznám, že naozaj hrám 25 rokov, ale ja celý týždeň začínam prepínať úplne iného cvičenia. Dovtedy to je, samozrejme, my sme dvaja. Áno, svadobné husle sú dvaja, teda husla a gitara, ale my separát cvičíme doma a potom sa stretávame spolu. No a to domáce cvičenie je u mňa úplne iné ako bežné cvičenie pomedzi svadby. Mm. Hej, čiže je dôslednejšie. Dávam si o mnoho väčší pozor na to, kde kladiem prsty, ako dávam slák. Robím technické záležitosti, začnem cvičiť. Náročnejšie veci, rozohrávam sa na stupniciach, na technických etúdach a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže snažím sa doma cvičiť vždy o aspoň level 2 vyššie, aby ten výkon, ktorý má byť, bol akoby trošku jednoduchší a dobre sa mi hralo. Dobre som sa v tom cítila. Ak mám takúto svedomitú prípravu, tak potom to napätie je, ale ono sa dá zvládnuť, lebo ja som ho už proste prijala. Ja som naozaj veľmi zodpovedný typ človeka a to je iba kvôli tomu, že chcem, aby to bolo čo najlepšie. Takže je to naozaj, takto som si to... musela nejako upratať v hlave, lebo boli časy, kedy som, neboli to svadby, bolo to úplne ešte v 15 rokoch, mala som problém dohrať skladu bez toho, aby som sa mýlila na každom kúsku. Naozaj to boli to ťažké časy, ale som rada, že som si ich prežila, pretože som o mnoho silnejšia. A viem možno poradiť aj ja iným muzikantom alebo kolegovcom, keď prídu, že majú nejaký stres, tak ich viem pochopiť a viem ich pomôcť, samozrejme.
To je super.
Takže nebolo to ľahké. Nie je to vždy také ľahké. Aj keď my sa tvárime a snažíme sa naozaj, aby na nás nebolo vidieť, že niečo sa deje, lebo myslím si, že my sme súčasťou tých svadieb, čiže nevesta má so sebou čo robiť určite dosť. Hej? Pri tom, ako ide teda k tomu oltáru, tak snaží sa ísť, teda by sa nepotkla možno. Nie? Ja neviem, čo všetko, ja som sa ešte nevydávala, tak neviem, čo všetko môžu nevesty riešiť v hlave. Ale ja naozaj jej pridávať nebudem. Čiže ja som s úsmevom na tvári dobre naladená a stále verím, že proste to vyjde čo najlepšie.
A keď sme teda pri tých svadobných husličkách, tak kedy vznikla táto myšlienka, že založiť si niečo takéto?
Aj to je také trošku komplikovanejšie. Nič u mňa nebolo nikdy jasné. Všetko, čo prišlo, prišlo postupne. Mm-hmm. Už takto. Začínala som s gitarou hrávať ešte pred 5 rokmi s kolegom, s Marekom z Levoče, kde som pôsobila aj ako učiteľka na základnej umeleckej škole. Nuž a s Marekom sme si založili komorné zoskupenie Due, ktoré stále funguje samozrejme, ale keďže sme, ja som na západe, on je na východe, tak tých akcií o mnoho menej. A snažíme sa teraz hlavne tie svadby teda hrávať na tom východe. No a my sme začínali hrávať na rôznych eventoch. Boli to výstavy, vernisáže, nejaké známe osobnosti, keď prišli do Levoče. Či už to boli nejakého svetového formátu alebo zo Slovenska, aj také politické návštevy a tak ďalej, takéto významnejšie. A tiež sme hrali radi v reštauráciách, baroch a naša srdcovka je Spišský hrad, kde sme odohrali 3 sezóny. Takže takto sme začínali. No a samozrejme, obidvaja sme boli učitelia na zúške, čiže veľa koncertov s deťmi, rôzne kombinácie, aké si vieš, aj nevieš predstaviť. Kvarteta, dua, tria, sexteta, skrátka so spevom, s orgánom, s gitarou, s klavírom. Hej. Čiže my sme to kombinovali. Boli sme veľmi kreatívni ľudia, ktorých bavila hudba a hlavne nás bavilo spolu hrať. A stále nás baví spolu hrať, nemôžem hovoriť v minulom čase, len už je toho mnoho menej. Takže takto sme začínali. No a keďže Levoča je, si myslím, že menšie mesto, nie je malé, ale je menšie, by som neurazila.
Ste sa mali šancu presláviť.
Tak nás tam poznali. Okay. A poznali nás aj dievčatá, ktoré sa chceli vydávať. A teda si nás začali volať, že či by sme im nedošli zahrať. No a takto vznikali pomaličky prvé zákazky z neskorších svadobných huslí.
Mm-hmm. A sú nejaké žánre, ktoré teda tie nevesty... ktoré nevesty preferujú, alebo skôr sú také, že nechajú si poradiť pri výbere?
Áno, nechajú si poradiť, nechajú, určite. Uh-huh. My máme stály repertoár, uh-huh, čiže my vieme ponúknuť, si myslím, že celkom širokú škálu piesní, žánrov. Máme tam klasickú hudbu, v podstate nie je veľa, pretože priznám sa, že nevestičky skôr chcú pop a filmovú. No a potom máme súčasnú popovú hudbu, ale aj staršie hity od Elvisa Presleyho a takýchto velikánov. A tiež teda tú filmovú hudbu, tá je tiež veľmi obľúbená. Mm-hmm. Takže nevestičky si môžu vybrať. Ak si nenajdu, tak si samozrejme môžu dať aj skladbu na želanie, my veľmi radi. Nacvičíme aj originál pre nich skladbu, ale priznám sa, že teda väčšinou si vyberú. Ak si nevyberú, tak už potom sa prispôsobíme my. To už nie je problém.
Spomínala si koncerty. Máš aj nejakú vlastnú tvorbu? Alebo skladáš, alebo si necháš niečo poskladať a potom hráš? A že čo preferuješ? Mm. Preferuješ skôr, keď môžeš hrať niečo vlastné alebo teda niečo už známe? A to nemyslím teraz len na svadbách, ale aj celkovo.
Áno. No už nemám dar na to, aby som skladala skladby. A priznám sa, čiže skôr som interpret. Čiže interpretujem to, čo sa už mne páči. Keď som študovala, tak som musela pokryť široké portfólio, čiže napríklad na konzervatóriu, tam sa v podstate začal vyvíjať nejaký môj hudobný vkus. Tam som zistila, že teda áno, tu sa používa taká technika, baroko a tak ďalej. Klasicizmus, všetkým som si prešla. No a zistila som, že teda čo mám rada, čo sa mi páči. No a čo sa mi teda páči, sú jednoznačne pekné melódie, romantické melódie. Páči sa mi veľmi tango. Veci, ktoré majú, skladby, ktoré majú... Ako by som to povedala, sú veľmi expresívne. To sú také tie, čo ti trhajú vnútro. Mm-hmm. Vieš, keď ich počuješ, tak sa proste nevieš zdržať, lebo sú nádherné. Majú veľké emócie, veľké dynamiky, majú naozaj hĺbku. Tak práve toto sú skladby, ktoré ja mám rada. A myslím si, že je to aj dôvod, prečo som ja vlastne zostala pri svadbách nakoniec. Takže skôr takto, ako vravím, vieš, ono, každá skladba sa dá zahrať inač. Pokiaľ je to teda klasická hudba, tak tam by sa mali zachovať určité princípy. Ale keď je to popová hudba, tak určite si aj ty počula rôzne variácie známych piesní. A my teda, keďže sme originálne spojenie husla a gitara, lebo väčšinou teda sa zvyknú spájať huslisti s klaviristami, alebo v kvartetách. To je také asi klasické zoskupenie. No už my sme teda gitara a husle a tam si vyžaduje aranžma, ktoré naozaj musíte premyslieť. Hej? Čiže originálne aranžma. No a nás to baví samozrejme. Mňa vlastne ani nebaví hrať tak, ako sa musí. Možno aj preto mám rada ten pop a tú filmovú hudbu, lebo tam si človek môže vymyslieť do toho niečo iné, nové, ale nevymyslím samotnú skladbu, samozrejme, to ako celok, to nie. To som vlastne ani neskúšala, ani potom zatiaľ netúžim. No.
Keďže na tých svadbách máš niečo také obľúbené, niečo, čo preferuješ, a teraz nemyslím len z toho teraz tej hudby, ale že či sa na tie všetky svadby tešíš rovnako, alebo či sa na niektoré tešíš viac podľa toho, že buď kde sú, alebo či máš radšej hrať na tradičnejších svadbách, alebo na tých modernejších.
Tak myslím si, že ja som v prvom rade hudobníčka, čiže skôr sa možno teším na skladby, ktoré si nevesty vybrali. Pokiaľ ja mám nejakú, ktorú mám ráda si ju zahrám, tak sa možno teším na tú konkrétnu skladbu, že si ju tam zahrám. Ale priznám sa, že v poslednom období chodíme často hrávať aj na civilné sobáše von do záhrad a toto je úžasné. To je také krásne. Takže toto ma baví dosť, by som vravala. Kostoly majú zase úžasnú atmosféru, majú výbornú akustiku. Takže tam zase máme výhodu my ako hudobníci, hej, tam sa ten tón proste nesie, je to úžasné, má to šmrnc, ale von je to taký ten štýl, vieš, že tam...
Má to také čaro, takú inú atmosféru.
Áno, je to úplne o inom a samozrejme, keď vyjde počasie, tak to vypáli vždy veľmi dobre. Takže veľmi rada som, keď sa mi ozve niekto, že by chcel mať teda vonkajšiu svadbu, civilný sobáš, teda to je.
Sice teda neskladáš vlastnú tvorbu, ale predsa len, že odkiaľ čerpáš inšpiráciu, povedzme, že aj teda skôr, že motiváciu na to hranie, teda baví ťa to, ale tak neviem, že koľko to dokážeš robiť denne, alebo...
No, tak podľa toho, koľko času mi zvýši, ja dokážem hrať veľmi dlho. Veľmi dlho s prestávkami, samozrejme, lebo tiež mám svoje hranice, ale... Baví ma striedať tie rôzne štýly, veľmi ma baví hrať technicky, čo znamená u nás teda stupnice, tudy technické cvičenia a tieto záležitosti, lebo viem, že ma to veľmi posúva. A teda to je asi, moja inšpirácia sú väčšinou husloví virtuózy. Priznám sa, nie je to Ed Sheeran, nie je to... Nezvyknem si tak akože púšťať Bruna Marsa a inšpirovať sa Brunom Marsom. Akože nechcem povedať, že by boli nejako nižšie na tom, čo sa týka hradskej techniky alebo nejakého prednesu, to nie. Len ja ako huslistka, ak chcem sa posúvať, tak skrátka sa musím učiť od najlepších. A keď teda už si niečo púšťam a inšpirujem sa, a ja sa veľmi rada inšpirujem, pretože si myslím, že každý z nás by sa mal inšpirovať niekým, tak sú to určite husloví virtuózy. Aj súčasní husloví virtuózy v mojom veku, baby v mojom veku, ktoré sú na tom, vieš, proste lepšie, alebo chodia hrávať možno, že zaujímavejšie projekty ako ja. A veľmi rada sa posúvam teda k ním. Čiže toto je asi taká moja motivácia. Keď vidím, že niekto to zahral ešte lepšie ako ja, no mne to potom nedá, vieš, potom drilluješ. A ono to vyjde. Pretože nikto, každý muzikant vie, že keď cvičí a veľa cvičí, a dobre cvičí samozrejme, lebo môžeš cvičiť dlho, ale nekvalitne, tak to vyjde. Vždy. Ešte sa nestalo, že by to nevyšlo.
Tak to je super.
Naozaj, treba sa dať na hudobný nástroj. Je to skvelá sebarealizácia.
A okrem husly, ovládaš nejaký iný hudobný nástroj? Aspoň, že tak trošku?
Trošičku? Áno, trošičku zvyknem doprevádzať žiakov na klavíri, ale to sú naozaj iba akordické sprievody. Nepíšim sa tým. Mám dobrý hudobný sluch, čiže ja si dokážem poskladať veci podľa sluchu, nepotrebujem noty. Takže to je moja obrovská výhoda a skúšala som hrať aj na gitare, keďže gitaru milujem, preto aj hrám s gitarou ináč. Takže skúšala som aj na gitare, ale momentálne už gitaru nemám, takže ani na gitare už nehrám. Ale budem určite, nájdem si na to čas. Takže gitara a klavír. No a veľmi by som chcela hrať na saxofóne. Saxofón je podľa mňa božský nástroj, len je nesmierne ťažký, si myslím, na vôbec na vytvorenie tónu a ten tlak, ktorý tam človek má. Hej, pri tom tak to také náročné.
Ja teda nehrám na žiadnom hudobnom nástroji, takže ja obdivujem úplne každého, kto vie na niečom. Hoci aj trošku zahrať, to je úplne super.
No tak vraví sa, že husle sú najťažším nástrojom. Ja by som vravela, že pre každého je iný nástroj. Každý má na niečo iný talent. Mám známych, ktorí vedia hrať na viaceré nástroje a veľmi dobre. Čiže niektorí majú dokonca talent na viacero nástrojov. Ja teda iba na husličky. Ale nemyslím si, že husle sú najťažším nástrojom. Sú však veľmi ťažké na naučenie základov. Tak to áno. To určite.
Takže prechádzame pomaličky aj k tej huslovej škole. Kedy vlastne vznikla myšlienka, že by si založila teda súkromnú huslovú školu?
Kedy? Nuž tak hneď po presťahovaní sa do Bratislavy. Vlastne ešte predtým som vedela, že chcem pokračovať aj v tejto činnosti, nakoľko v podstate učím už 10 rokov. A tak ako hra, tak aj učenie mám veľmi baví. Mám to v koreňoch, teda v rodinných koreňoch. Moja mamka je učiteľka, bývala, teraz už neučí. Moje obidve sestry učia. Neučia nástroje, učia na základných školách, ale sú pedagogičky. Takže máme to v rodine. Baví ma to veľmi. A učím teda aj dospelákov, nie iba detičky, aby to nebolo teda o tom, že iba s tými deťmi. Nemusí to byť skrátka práca iba s deťmi. A zvlášť, keď učíš hudobný nástroj.
A čo máš radšej? Prácu s tými deťmi alebo s tými dospelými?
Ono sa to nedá ani porovnávať. S deťmi je to o hrách. Ja som také veľké dieťa. Fakt, neviem, či na to vyzerám alebo nevyzerám, ale naozaj sa strašne rada hrám. Možno je to tým, že som mala staršie sestry a vieš, ja taká najmenšia, tak som sa stále tak nejak, mám pocit, že musela sama hrať a som taká nevyhraná ešte z toho detstva. No a preto sa veľmi rada hráme, ja tým deťom chystám rôzne hudobné hry a aktivity, takže s nimi je to takto, akože si myslím, že v tomto smere skvelé. Plus deti sú veľmi úprimné, takže spätná väzba je okamžitá a naozaj je to zrkadlo, ktoré vám tie deti dajú čisté a jasné, vôbec si nevymyšľajú. Keď vám povedia, že ho nebaví tá pesnička, tak proste ho nebaví, bodka. takže s deťmi je to takto, no a dospeláci. Darmo nož, hovorí sa, že vraj deti sa rýchlejšie naučia hrať na hudobnom nástroji. Na husliach to tak nie je, nakoľko dospeláci sa učia alebo cvičia uvedomele. Čiže ja keď im poviem, že budeme ťahať proste odtiaľto sem, v takéto medzi, rovno, tu robíš túto vec, takúto vec, on to proste bude robiť. Dieťa potrebuje mnoho činností a množstvo vecí okolo toho omáčok, aby sme sa k tomu dostali. Veľa, veľa cvičenia, veľa stretávania sa spoločného. Čiže plus tí dospelí sú aj moji kamaráti. V podstate zároveň si myslím, že si aj celkom dobre rozumieme. Takže, lebo učiteľ v prvom rade by mal byť ten, ktorý má s tým žiakom v podstate dobrý vzťah. Aby to nebolo len o tom, že ho niečo chceš naučiť. No, tak ten človek ti musí dôverovať a na to, aby ti dôveroval, tak si myslím, že si musíte rozumieť, aby to nebolo o nejakom dokazovaní si, že teda ja som na tom lepší ako ty, tak jasne. Ja ti proste tu toto správa, dobre, choď a vráť sa na cvičený, prosím ťa, hej. Tak toto možno niekde chodí, už u mňa určite nie. Takže tak to je to.
Prichádzajú aj dospelí, ktorí ešte vôbec nehrali, že bez tej hudobnej teórie, je to potom s nimi také ťažšie, že musíš viac tú teóriu s nimi preberať. Možno to je tá časť, čo až tak ich nebaví.
Ťažko povedať. Ja mám rôzne typy ľudí a je to, podľa mňa je to strašná sranda. My sa toľko nasmejeme na tých rôznych rytmických príkladoch a tak ďalej. Sú žiaci, ktorým robím domáce úlohy, pretože ich to tak strašne baví, že oni si to chcú ešte doma precvičiť. Sú žiaci, ktorí si to tak ako prejdú, ale chápu, že tá teoretická časť je veľmi potrebná na to, aby potom vedeli čítať z nôt. Tam sa my vieme hrať aj bez nôt, ale pokiaľ si nájdeš učiteľa nástroja, tak si myslím, že ho treba využiť na to, aby ťa to naučil tak, ako, ako sa to možno, že nechcem povedať, že po správnosti, ale tak ako sa to robilo už dlhé roky v rôznych huslových školách a v huslových triedách. Hej, čiže tá teória a prax v jednej ruke. Mm-hmm. Aby sa to prepájalo pekne.
Hej, pekne povedané.
No, no. Hej.
Vidíš tam napríklad u niektorých nejaký potenciál, že neviem, lebo iste máš možno nejakých žiakov, ktorí teda prichádzajú s tým, že ich to baví, že sa chcú učiť na hudobnom nástroji, ale či máš evidentne takých, že vidíš tam ten potenciál, že áno, že tento by sa s tým mohol aj v budúcnosti živiť, alebo...
Áno.
A či ich potom v tom aj podporuješ, povedzme, že viacej nejako, alebo či dokážeš trošku odhaliť ten talent? Mhm. A či ho potom podporuješ?
Určite, určite áno. Nie ide to hneď. Mm-hmm. Nie je to tak, že ja pozriem na žiaka, alebo už po prvom mesiaci viem povedať, z teba bude orchestrálny hráč. V prvom pulte. Nie je to tak. Ale už v podstate na tej prvej hodine vieme odhaliť, či má vôbec hudobný sluch, ktorý je na husle veľmi potrebný. Čiže dieťa musí, malo by vedieť, zaspievať pesničku, aspoň v akých takých medziach. Mm-hmm. Napríklad trafiť tón, ktorý ja mu zahrám, či sa do neho trafí, a tak ďalej, a tak ďalej. Po rytmickej stránke, či sa napríklad vie hýbať do pesničky, že dáme si nejaké nástrojky, či dokáže takéto niečo držať tempo. To sú veci, na ktoré ty nepotrebuješ hrať na husliach, aby som zistila, že či máš vôbec hudobný sluch. Ak máš hudobný sluch, tak máš predpoklady na to, aby si bol hudobníka. Všetko je už v podstate v rukách toho každého človeka, ktorý sa učí hrať na hudobnom nástroji, vytrvalosť, trpezlivosť a sebazaprenie. A samozrejme, ak vidím, že žiak ho baví ho tá klasika, baví ho doslova drillovať, hej, a dookola a hľadať čisté tóny a chce to ešte lepšie, vždy ho podporím náročnejšou skladbou a vždy hľadám ten strop, ktorý v tom momente on dokáže. Ak narazím na strop, zastavíme sa, pohybujeme sa pri tom strope a potom opäť ideme vyššie a vyššie a vyššie. Takže určite podporujem deti v tom, aby boli čo najlepšie, ale mám aj žiakov, ktorí sa chcú hlavne hrať, ktorí chcú sa zabaviť, majú to ako krúžok, takže všetko záleží asi od toho, že aké je to dieťa. A môže to kľudne prepuknúť v to, že z neho bude nakoniec konzervatorista, áno, alebo pôjde študovať ten hudobný nástroj. Mala som spolužiačky, ktoré majú vyštudované konzervatória a hovorili mi, že mali v treťom ročníku takú krízu, že chceli prestať s husľami. Takže no, vytrvalosť, uževnatosť, neviem, čo bolo to tretie, čo som povedala. Takže treba naozaj vydržať a zobrať to niekedy môže aj s takou ľahkosťou. A mať zo seba radosť, pretože každá jedna pieseň, ktorú sa naučia, si vyžadovala veľa, veľa úsilia.
Ešte možno také niečo na záver, že do budúcna, že či máš na pláne nejaké... Či máš skôr rozvíjať... Či chceš rozvíjať skôr tú huslovú školu alebo sa orientovať na tie svadby alebo... Že, alebo tak čo ťa baví viacej? To nedá sa to povedať?
Nie. U mňa to takto... No nefunguje to takto. Ja jedno bez druhého robiť neviem. Nie, že by som bola nejaký človek, ktorý potrebuje sekirovať druhých ľudí, ale ja rada učím tých ľudí niečo nové. Rada im niečo nové prinášam do života a oni to naozaj vedia oceniť. Vieš, a to ocenenie každý z nás v živote potrebuje. A lenže to ocenenie potrebujem aj v hráčskej stránke. Ja jednoducho nedokážem prestať hrať. Ja som od 5 rokov, od 4 hrala. Takže pre mňa to je niečo, čo ak by som nemohla, tak by som bola veľmi nešťastná. Určite veľmi nešťastná. Hovorím to tak katastroficky, ale skrátka to mám narovnako. 50 na 50, alebo 100%, 100%, hej. Nedelím to. Ak učím, tak učím. Pokiaľ vytváram niečo pre svadobné husle, tak vytváram pre svadobné husle. Všetko sa snažím robiť proste na 100%. Zatiaľ je to tak, že ma bavia obidve sféry. Hej. Uvidíme samozrejme do budúcnosti.
Jasné.
Verím tomu, že sa aj v svadobných husliach, aj v hudobnej škole budem stále posúvať, až budem vládať posúvať obidve projekty, aby to nebolo teda takto, že kvôli niečomu bude pokulhávať ten druhý projekt. Verím tomu, že nie.
A čo to vlastne pre teba znamená, že sa môže živiť hudbou, lebo veľa ľudí, teda aj v mojom okolí, že hrá na nejakom hudobnom nástroji, ale nedokázalo povedzme s tým preraziť, alebo poznám aj chalanov, ktorí mali nejaké rockovej skupiny alebo takto, že koncertovali, ale potom keď teda prišiel proste ten dospeláckejší život, tak museli to zabaliť, museli s tým skončiť. Uh-huh. A že ako to vnímaš ty, že teda dokážeš sa s tým uživiť, akože to je super.
Uh-huh. Áno, no tak nie je to iba o šťastí, aj keď v mojom prípade to je aj o šťastí. Mám partnera, ktorý samozrejme je veľmi chápanlivý, ktorý so mnou chodí na tie svadby, točí nám videá, fotky. Takže mám za sebou opäť niekoho, kto ma podporuje. Neviem, či je to tak, že ja si hľadám k sebe ľudí, ktorí ma pri tom budú podporovať, že je to možno jeden z bodov, ktoré sú takou podmienkou pre to, aby som s niekým mohla fungovať. Môže to tak podvedome byť, nehovorím, ale nejdem potom cieľa vedome, samozrejme. No a čo to pre mňa znamená? Ja sa takto vôbec nad tým nezamýšľam. Tým, že to robím od detstva, tak veľmi prirodzene som prešla z študentských čias do toho, že teda je to moja práca a živí ma to.
Mm-hmm. Čiže nikdy si nerozmýšľa dať niečím iným, že by si niečo iné robila?
Nikdy. Wow. Ani si neviem, preto som na začiatku povedala, že ja som mala obrovské šťastie, že ten pán riaditeľ na základnej umeleckej škole si ma preskúšal a že moji rodičia ma hlavne na tie husle dali, pretože neviem, či ma plánovali dať na husle, ale moje sestry šli na akordeón. Ak by som šla na akordeón, možno by bola zo mňa úžasná akordeonistka, ja neviem, ale no už myslím si, že v tých husliach som sa naozaj našla. Hej, takže mala som obrovské šťastie a stále ho mám. No a je to pre mňa úplne všetko, okrem rodiny a vzťahu samozrejme. Sú husle pre mňa úplne všetkým. Ale nie je to iba o tom zárobku samozrejme. Je to aj o seba realizácii, o tom ocenení, docenení. Ako som hovorila, je to aj určitý druh terapie. Lebo ty keď hráš, tak vypúšťaš veľa emócií zo seba. A to ťa v podstate, to je ako keby si sadla s kamoškou a všetko jej povedala, čo ťa dnes trápilo. Hej, tak to je to isté. Husle sú mojou kamoškou, cez ktoré ja proste prefiltrujem niektoré veci a už mi je lepšie a som vyrovnaná a môžem ísť ďalej.